Сонце зовсім сховалось, вода стала сизою, а в небі запалали великі південні зорі. Високо серед зір пройшов золотою смугою рейсовий корабель. «Нас, мабуть, шукають», – подумала Аліса. «Та як їм здогадатись, що ми на острові?» На майданчику вишикувались у ряд 9 залізних роботів. У 3 були в руках луки, у решти – товсті залізні палиці. Роботи чорніли на тлі синього неба і були настільки нерухомі, що здавалися статуями, встановленими тут багато років тому. «Рівняйсь!» – скомандував крайній робот. «Струнко!» Команда була зайвою, бо роботи і так були підрівняні і стояли струнко. Робот, який командував, заходився стукати себе по животу залізними руками, і барабанний дріб пострибав млинчиками по тихому вечірньому морю. Аліса взяла старого за руку. Двоє роботів, украдених у професора, котрі підійшли непомітно і стояли поруч, про щось беззвучно перешіптувались. Розчинилися зроблені з листа старі двері в хатину контрабандистів. І на майданчик вийшов, ледве пересуваючи ноги, ще один залізний робот. Він був вищий за інших, на голові мав високого пом'ятого кашкета, а груди розцяцьковані грубо намальованими хрестами. Аліса зрозуміла, що це є шеф, найголовніший з роботів. Шеф кілька разів повільно розтулив рот, але довго не міг видобути з себе ніякого звуку. Нарешті він покрутив головою, щось клацнуло, і з глибин його вирвався несподівано тоненький скрипучий голос. «Здорові будьте, молодці!» – привітався шеф. «Здоров будь, шефе!» – відповіли хором роботи. «Доповідай», – сказав шеф. Крайній робот вийшов наперед і почав. «Роботи другого сорту зводили стіну. Третій і другий номери здійснили експедицію на Велику Землю. Захоплено 2 полонених, зброї не знайшли». «Кепсько», – підсумував шеф. «Мало, недостатньо. Неуки, бомбосховище. Закінчимо завтра, у 12:00. Дякую за службу. Привезти полонених до мене, поставити сторожу на ніч. Хай живу я, ваш вождь. Ура! Ура!» – вигукнули роботи. «І жавіть, але порох тримайте сухим». Шеф повернувся, підняв ногу, але нога не опустилася. Шеф погойдувався у нестійкій рівновазі і міг будь-якої хвилини впасти на каміння. Стіна роботів стояла нерухомо. «На поміч!» – заволав шеф. «Опустіть мою ногу, мерщі!»
«Кому йти на поміч?» – запитав крайній робот.
«Тобі!» Робот послухався. Він усією вагою натиснув на підняте до неба коліно шефа, нога зі скреготом опустилася на каміння. Накульгуючи, шеф пішов до руїн.
«Де полонені?»
– спитав робот, який допомагав шефові.
«Та ось вони. Чули, що наказано».
Старий за лісою піднялися до руїн і зайшли всередину. Всередині було майже зовсім темно, і тільки згори крізь щілини у напівобваленій стелі проникало непевне присмеркове світло. Кімната була закидана щебенем, трухлятиною і старими консервними бляшанками. В кутку стояв ящик, поряд грубо обтесана брила лопняку. Робот-шеф сидів на брилі обіч ящика і тримав у руці великі ножиці. На ящику валялися шматки консервних бляшанок та коробок з-під концентратів. Певно, археологи і туристи, що забридали на острів, вважали за краще не засмічувати покидьками море, а складати їх у руїнах. Шеф вирізав із накривки консервної бляшанки складну багатокутну зірку. «Прийшли?» – запитав він, не випускаючи з рук ножиць. «Стійте і ближче не підходьте. Не можу терпіти людей. І мовчіть, я заклопотаний. Я роблю нагороду. Красиво? Чому не відповідаєте?» «Слушно робите, я сам не велів вам відповідати». Нарешті робот закінчив свою роботу, приміряв бляшанку на груди і лишився задоволений.
«Красиво», – сказав він. «Почнемо допит. Ти з бородою перший, як тебе звати?» «Це справи не стосується», – відповів старий. «Щоб я залізному чудовиську повідомлення давав, чому не бувати?» «Якого полку?»
Рів далі, ніби нічого й не сталося. «Робот,
скільки техніки, гармати, танки?» «Ну, відповідай тепер». «Сказав, не буду туди-сюди. Коли генерал Гурко нас у бій посилав, він приказував не бачити вам солдатиків, дів своїх і сиріт, якщо не візьмемо ми штурмом Сапунгору. Отакочки».
«Запиши», – мовив робот-шеф своєму помічникові. «Командир у нього генерал Гурко».
«Нічим писати, шефе», – озвався робот.
«Ну, не пиши і мене не обманюй. Ти ж писати не вмієш. Ми ніхто писати не вміємо, і це добре.
Коли ми переможемо, ніхто не буде писати. А що ми робитимемо? Ну, ти скажи. А ти? А ти? Не знаєте. Маршируватимемо. Все, і працюватимемо. І щоб порядок».
«От уже цього не буде», – перебила Аліса. «Ви, либо, нічого не розумієте або збожеволіли. Вас пора вимкнути і викинути на звалище. Ви навіть заіржавіли. Навіть дивно, що вас досі не приплавлено».
«Мовчати!»
– вирискнув робот. Щось у ньому закряхтіло, забулькотіло, затріпотіло, і він повторив:
«Мовчати!»
Робот похитав головою, продув акустичну систему і вів далі.
«Мовчати. Після допиту в карцер підеш, ясно? Тепер кажи, як звати, якого полку, скільки гармат, де розташована тактична атомна зброя».
«Нічого не розумію», – мовила Аліса. «Яка тактична зброя? Які гармати?»
«Відмагається», – констатував шеф. «Ми тобі всиплемо, ми тебе згноїмо». «Ти говори, та не заговорюйся», – розсердився старий. «Як це згноїмо? Як це згноїмо? Ти з ким так розмовляєш?» «То я тебе зараз тримаю його», – крикнув шеф своєму помічникові. «Він нападає».
Робот обхопив старого ззаду своїми ручиськами. У старого впав додолу капелюх, і ріденьке синтетичне волосся розсипалося в усі біч.
«Гаразд», – похвалив шеф робота. «Дістанеш орден». «Здолати мене він би не зміг, я фаталіст, ясно? Нічого не боюся і не лякаюся. Мені не страшний навіть кулеметний вогонь, пряме попадання фугаса».
Шеф-робот піднявся на повен зріст, скрипнувши суглобами.
«От проклятий ржа!» – вилаявся він. «Нема мастила, завтра в поході захопити його». «Ні, я сам вас поведу і сам захоплю мастило. Полонених зранку примусити працювати на будівництві укріплення, вдень розстріляти. Все. Я сказав, наказав. Слухаєш?» – відповів робот. «Візьми нагороду і приколи на груди. Ти тепер нагороджений. Радий служити», – відповів робот, і, притискаючи до грудей бляшку, щоб не впала, вивів полонених на двір.
Оглянувшись, Аліса побачила, що шеф знову сівся перед ящиком і знову заходився вирізати.
«Стійте!» – зупинив її голос. «Геть забув, яжа проклята! Люди, хочете мені служити? Вірно служити? Я нагороджу».
«Не хочемо», – відповіла за обох Аліса. «Ми нікому не служимо і нікого не боїмось».
«Побачимо, якої завтра заспіваєш», – сказав шеф. «Коли у твоє м'яке людське серце уп'ється залізна стіла, ідіть».
Та не встигли полонені з конвоїром пройти кількох кроків, як скрипучий голос шефа робота покликав їх назад. Довелося вертатись.
«Знову забув», – мовив шеф. «До Москви нам ще далеко?»
«Далеко», – відповіла Аліса. «Ніколи не дійти своїм ходом. Відвезуть вас туди вантажним метро і зроблять з вас підсвічники наймодніші».
«Розстріляти негайно», – загорланив шеф.
«Ніяк не можна», – сказав робот. «Темно, можемо проважити.
Підніміть по тривозі усіх, нехай увімкнуть фари у головах».
«Не можна. Ви не казали економити енергію, шефе».
«Тоді в карцер, у карцер».
«Та ти, я скажу, помовчав би.
Вельми ти мене нервуєш тут, дитя в гойдалку», – спаленів старий. «Я зараз сам тебе розстріляю з своєї палиці».
Старий підняв палицю і прицілився з неї, як із старовинної рушниці у шефа робота. Чи то у старого відобрази помутнів його роботний розум, чи то він насправді не знав різниці між рушницею і палицею, чи то хотів просто налякати робота, але результат виявився для кінодідуся найплачевнішим. Шеф-фаталіст перепудився і з гуркотом повалився на долівку, а другий робот з усього розмаху опустив на потилицю старого свого залізного кулака. Голова старого з тріскотом розломилась, і з неї посипалися дрібні деталі електронного мозку. Дідусь захитався, ступив кілька невпевнених кроків, але центр координації його вже був зруйнований, і він упав на долівку поруч із шефом-роботом. Аліса завмерла від страху та горя. Старий, хоч і був не людиною, залишався на цьому дикому острові її єдиним захисником, і вона вже звикла ставитись до нього як до живого дідуся. І ось його вбили. Причому роботи ж думали, що він людина. А це означає, що сталося щось зовсім страшне. Роботи можуть убивати людей. Роботів Аліса знала чудово. Вони були частиною світу, в якому вона жила. Коли Аліса була зовсім маленькою, вона мала робота-доглядальника. Він знав усі казки і вмів міняти і прати пелюшки. У багатьох домах у людей були і роботи-хатні робітники. Але найбільше роботів було зайнято у тих місцях, де людям працювати не цікаво. Промислові роботи мало схожі на людей. Це, скоріше, розумні машини, що прокладають дороги, добувають руду, прибирають вулиці. Машина таксі – це теж робот, бо вона вміє не порушувати правил вуличного руху. За день до того, як Аліса полетіла у Крим, вона бачила по телевізору робот-космічний корабель. Він возитиме вантажі на місячні станції, причому не тільки возитиме, а й вантажитиме їх у себе. Садитиме у тій точці місячного космодрому, яку йому вкаже диспетчер, і не віддаватиме місячним колоністам більше контейнерів, аніж їм належить. Роботи з'явилися давно, років 200 тому, але тільки за останніх 100 років це Аліса проходила, що в першому класі вони посіли таке помітне місце у житті людей. Роботів не менше, ніж людей на Землі. Та ніколи не було випадку, щоб роботи повставали проти людей. Це неможливо. Це все одно, що каструля, найзвичайнісінька каструля, відмовилася б варити суп і заходилася б жбурляти своєю накривкою в бабусю. Адже роботів роблять люди, а люди обов'язково вкладають у роботів спеціальний блок захисту людини. І хоч би який був у робота великий електронний мозок, цей мозок не може придумати непослух. Отже, роботи на острові або всі зразу зламались так, як не ламались ніколи інші роботи, або зрештою, це Алісі не спало на думку, вони були збудовані людьми, котрі чомусь вирішили, що роботи можуть обійтись і без блока захисту людей. Стало тихо. Шеф-робот підвів голову і побачив, що поруч лежить розбитий старий. Шеф-робот додав світло у своїй головній фарі і при світлі її розглядів, що старий зроблений не з плоті й крові, а з електронних деталей. «Зрада!» – закричав він. «Нас зрадили! Скликай усіх! Нарада!» «А куди другу людину? Може, теж? Поки що в карцер. Немає коли розбиратись. Завтра доведеться допитати з усією суворістю. Ну?» І робот несподівано перейшов на зовсім незнайому Алісі мову. Другий робот, мабуть, розумів його, бо він нахилив голову і, підштовхнувши Алісу до виходу, пішов уперед, уткнувши її в спину ограненого пальця. Карцер виявився ямою із крутими стінами. Робот просто зіштовхнув Алісу вниз, і вона боляче вдарилася об якийсь камінь, але плакати не стала. Те, що трапилося з нею і дідусем-кінороботом, було таким серйозним, що плакати було просто ніколи.